Insem il-kom, eżist s-semija ta' Campus FM, un-il-akom maħna għal-dan l-ewwel program s-sensi la' mil-Bank tal-ċina. Kifintkom nispera li tinsabu tajbin u f'dawn 30 minuta li għanna dispozizjoni tagħna ħanintaw daqsxejn biex ngħidu hekk mod differenti mal-ħxejjex tagħna, mal-likell tagħna u ħansiru nafhom iktar mill-viċin, ħansiru nafhom iktar dwar il-kwalitajiet tagħhom, dwar kif nistgħu nħażnuhom to store, kif ukoll in-nutrient aspect tagħhom ukoll. Mbagħad fit-tieni parti ta' l-program aħna ġojjina ħanatikom il-riċetti dwar dawk iż-żewġ ingredienti jew iktar ikunu tkellimna fl-ewwel parti tal-program. Infakkarkom jekk tidu tagħmlu kuntatt miegħi Karl Mifsud tista' tagħmlu dan permezz tal-email tiegħi li huwa karmifsud@gmail.com karmifsud@gmail.com u hemmhekk tista' issa suni id-domandi li forsi għandkom dwar dan il-programm ukoll. Nispera li tu dawn 30 minuta ħanżomkom kumpanija u forsi wkoll naqbadkom daqsxi ftit tal-ġuħ ħalli wkoll dik il-ħajra li tippreparaw daqsxejn xi ikla tajba għalikom jew għar-ħbieb tagħkom jew għal tad-dar ukoll. Mela, illum fl-ewwel parti tal-programm tagħna ħan intaqgħu daqsxejn biex ngħidu hekk mal-qarabalija. Il-qarabalija, il-merow. All right, bażikament, il-merow minn fejn ġejja u minn tip tal-imma familja ġejja. Il-qarabalija bażikament ġejja minn familja ngħidula il-kakarbit. Li bażikament dawn il-kuġini tagħha stess il-qarabalija jew parti mill-familja stess biex ngħidulhom hekk hija il-bettieħa, il-ħjara u l-qara ħamra wkoll. Bażikament il-qarabalija hija pjanta li bażikament ħallejna il-gurġett biex ngħidulha hekk ħallejna tikber iktar u għal tul ta' żmien u għalhekk tiġi l-forma tal-qarabalija. Bażikament jekk inti tmur u tiġbor il-qarabalija meta hija żgħira it is classed kif ngħidu bl-Ingliż jew it hija taqta' il-klassifika ta' gurġett żgħira u imtawwal hija wkoll. Kif nafu biżejja tal dawk li jmorru għandha ħaxix u jixtru l-ħaxix hawnhekk nitagħmel daqsxejn ta' parentesi żgħir ukoll. Huwa sabiħ ħafna li nixtru l-lokal, alright, nagħmlu enfasi li m'għandniex problema ta' xejn jew Malta għaliex f'kull kantuniera għandna tal-ħaxix għal wieħed tnejn tlieta wkoll illi dejjem hemm lesti bil-prodotti friski, prodotti lokali, jiġifieri nagħmlu mezz u nixtru l-prodott lokali tagħna wkoll. Għaliex le. Biex pala biex niddiskrufu għad daqsxejn l-qarabalija ġbejn għandha daqsxejn ta' issa soft creamy flesh skin, edible skin, u ovvjament din il-qoxra tagħha l-skin, il-qoxra tagħha aħna nistgħu nikluha, alright, biżejjed. Jiġifieri hekk u anki is-seeds iż-żerja li tinsab ġo fiha stess. Jekk nistgħu niddiskrufu wkoll nistgħu ngħidu daqsxejn fuq it-toma li għandha pjuttost ta' toma daqsxejn li taqaf fuq il-mild, fuq il-ftit li xejn ta' toma, bl-Ingliż ngħidu għalha bland taste kważi irridu nħawruha mhux ħażin. U fuq dan ħankellimkom ukoll kif nistgħu nippreparaw il-qarabalija tagħna. Mhux vera. Il-qarabalija tagħna nistgħu we can nagħmluha fuq il-fwar, we can steam it, right, nistgħu nagħmluhom il-forn, nistgħu we boil it, noqogħdu attenti daqsxejn ukoll meta nġu biex nalluha illa għaliex tispiċċa kemm in-nutrient content tagħha. Kif ukoll l-structure tagħha tispiċċa fix-xej u x'vera għaliex hija daqsxejn fraġli bħala make-up tagħha jew daqsxejn fraġli bħala kif inhi magħmula stess. Nistgħu wkoll naqluhom tajbin ħafna u x'vera meta naqluhom roti naqluhom u nagħmlu xi salza tajba tal-ħal għal malħut u nistgħu wkoll nagħmluhom il-forn ukoll. Nagħmluhom il-forn mimlin u tajbin ukoll. Ma ninsawx ukoll illi kif kont ngħidu ftit tas-sekondi ilu illi l-ġilda tal-qarabalija nistgħu nikluha. Alright, ovvjament dan qatma jew rari jew każijiet rari nqasru l-qoxra tal-qarabalija u x'vera. Imma interessanti wkoll jekk inti qed taqlija jew tagħmilha l-forn tixtieq tneħħilha daqsxejn iż-żerja u x'vera illa għaliex jishom jisiru daqsxejn crunchy żejt u dejquk inti qed tikola meta dejjem skont il-gost tiegħek tagħkom ukoll. Ma ninsawx ukoll illi jista' jkollhom dawk isom hjut żgħar ukoll speċjalment meta issa tibda tikber fleta l-arabalijat jisa tibda t-ixxieħ biex najdu laħek nistaw ukoll in jisir daqsxieħ dak il-ħjut l-insibu għammek fin-nofs l-arabalija u matanċ jamlu matanċ jatuna toma tajba ukoll għammek ukoll laħdin nitkelmu fuq kif nistaw insajru l-arabalija tagħna għawnek nistaw nikomparaw għal-arabalija ma tila li l-artist juża. Għaliex? Għaliex l-artist meta juża din it-tila jibda bil-tila vojta uġvera. U dak daku, l-arabalija jisa nistaw nikomparaw ma tila vojta. Għaliex jitmur tajab ħafna ma ħafna tomit u ma ħafna ingredienti oħra, speċjalment dawk li għandhom it-toma il-flavor. Verz, kif najdu bl-Inglis, għawijin ħafna. Fostom, huma il-citrus, ġifiri għet najdu għawnek il-lumi, il-larinċ, il-ċili, għajt għaddaw kollu li ovvjament jaqbel maħħom il-ċili, kemm il-green, il-red, u ġvera, u dawk il-għawijin ħafna, ċilis għawijin ħafna, għanna u koll, nafu bizzejet forsi il-tom, il-garlic, u koll il-bacon. U l-spices ukoll, l-spices ukoll. U dawk ngħidu l-robust herbs, jiġifieri pal rosemary, pal basil, jiġifieri pal ħabaq ukoll, pal nanih, il-mint ukoll. Alright, u wkoll ma ninsawx insemmu it-timu, it-time. Kif għadilkom ukoll fil-bidu tal-programm, ir-riċetti tagħna, kif għan nispjega wkoll iktar quddiem fuq ir-riċetti tagħna wkoll, nistgħu wkoll nimlowhom u nimlowhom u nagħtuhom bil-ġobon jew fil-każ ta' waħda riċetta Maltija tajba ħafna nimlowhom ukoll bil-laħam u nagħmluhom il-forn, jew nistgħu wkoll nafġuhom tumex intu dixxied sbieħ li tantu tant inħobbu. Pereżempju bħal staġġieha f'moħħi waħda illi tista' tagħmel kix l-oren imma mingħajr l-aġina kemm taqbat il-patata l-arabali u il-naniħ jew il-herb li topinti jew eżatti il-herb li topinti u tad tkissilha bajda waħda jew tnejn iżida xejn ġobba maħkuk tafex kulox flimkien tagħmilha fil-forn għal 20 minuta u hemmhekk għandek ikla lesta speċjalment għal filgħaxija ġvera. Ikla ta' malajr anki daqsxejn ta' isu snack daqsxejn b'differenza wkoll. Tistgħu wkoll tippreservaw il-arabali permezz ta' chutneys. U ħajkolna opportunitajiet tu dawn il-programmi mill-Bank tal-Ċina, ovvjament ħajkolna iktar ċans inkellmukom kif nagħmluhom iċ-chutneys u il-ġems ukoll. Illa għaliex issa kif nafu biżejjed bil-mod il-mod jibda jkollna dak is-surplus so tal-frawli ukoll u nistgħu nagħtikom riċetta wkoll ta' kif nagħmlu il-ġamijiet tal-frawli u iċ-chutneys ta' ingredienti oħrajn imma dawk fil-programmi li ġejjin. Tista' wkoll iżiduhom fanilija naf anki mal-curry u ġvera, għaliex jkunhom il-vegetable curries, għal dawk il-vegetable curries tajbin ħafna, tista' iżiduhom magħhom ukoll. Għal dawk is-semmija li Abdu Manna palissa qegħdin tisimgħu il-programm mill-Bank tal-Ċina. Hawnhekk qegħdin niddiskutu u naraw daqsxejn ingredjenti differenti li jinsibu fiċ-Ċina tagħna u ġvera. U din id-dar dan l-ewwel programm tagħna llum miegħi Karl qegħdin naraw daqsxejn nitkellmu daqsxejn dwar il-arabalija. U ġvera rajna daqsxejn kif tista' tippreparar, rajna daqsxejn minn fejn ġejja u l-kuġini ħuta biex ngħidulha hekk u ġvera. Ukoll għajna kif nistgħu nsajru huma li ma ingredjenti s'issa tmur tajb ħafna. Bażikament kif għadna ftit tal-sekond ilu għadna illi komparajni għall-arabalija mal-tila tal-artist u ġwer hija a blank canvas u ġwer li tista' bażikament tmur il-arabalija ma kollox mal-ikel ma l-ingredjenti kollha bażikament. U iktar ma iktar ma nagħtu għat-tomit iktar hi ħadd toħroġna biex ngħidu hekk tan-nies u ġwer u b'toma tajba ħafna. X'rabb noħduha for granted kif aħna għandna fej kif aħna nħażnu tu store u ġvera. Il-arabali il-ħxejjex tagħna. Ovvjament noħduha for granted illi naqbdu niftu l-friġġ u nagħmluha fil-xaxen tal-friġġ, imma noqdu attenti kif aħna nħażnu l-ħxejjex tagħna, mhux naqbdu u nitfawhom jew naqbdu u nitfawhom fil-kexxun tal-friġġ bil-plastic bag, bil-borża tal-plastic b'kollox. Bazzikament, neġa mur l-ura fuq il-Araba li għax Nirvajtitkom għazijan mistidna taħna ta' dan il-program. Il-Araba lija, meta nġu biex inħaznu għan tu storit, għandek bżon tamila fil-fridge, għarajt, najdu la jow, vegetable bag jow inkella fil-kaxxun stess, u kem jista' jkun nużawhom sa' nagħtuhom ħajja sa' tliet tim oħra, sa' tliet tim. Ġifieri meta nistorjahom, meta nħaznuhom fil-fridge, importanti ħafna illi inżommu f'moħħna. Meta daħanjom fil-friġġ u noddu tliet ijiem għal magħhom ukoll. Alla biex wara ovvjament huma jirtabu, jibdew jagħmlu ċerta rieħa u ma jkunux ovvjament pjaċevoli biex tikolhom. Forsi hawnhekk daqsxejn ta' dibattitu żgħir meta huma meta l-istaġun propju tal-Arabali hux vera. L-istaġun propju tal-Arabali, strictly speaking, huwa minn awwissu. U għawissu u settembru, imma kif nafu bizzieda żminijiet permezz ta' għajnuna tal-greenhouses u għajnuna ta' anki temp kif qed jiżvolġi b'mod jew ieħor, eżgħament qed ikolna l-Arabali hux vera għal matul is-sena kollha. Ovvjament ifarjaw fil-prezz skont it-temp u skont id-demand hux vera. Imma middera l-Arabali dejjem ikunu l-istaġun tagħhom huwa għawissu u settembru. Forsi f'moħħkom tgħidu ma jien kif nista' nagħżel l-aħjar Arabalija meta nkun għand tal-ħaxix jew da żminijiet ukoll għandna l-ħwienet apart il-vanijiet tal-ħaxix għandna l-ħwienet ukoll tal-ħaxix. Kif nista' nagħżel l-aħjar Arabalija? Hux vera. Mela, jekk jiena ħamur għall-Arabalija daqsxejn kbira, dan dinja tajba ħafna għall-sopop, u ġvera, naqtawhom ġo chunks, ġo biċċiet kbar, jew inkella wkoll, kif għandna ftit tal-minuti ilu wkoll, tista' timlija, rajt, tista' timlija u tagħmilha għall-forn. Jew inkella jekk għandek ħafna mistednin id-dar, u għandna ċans ukoll nitkellmu kif ħanippreparaw għall-iklit għall-numru kbar ta' nies jew għall-numru ta' nies li ġejn għandna dar imma dan fil-programmi li ġejjin. Nerġa' mur lura għall-Arabalija. L-Arabalija jekk jiena lest biex hija kbira biżejjed nistennimlija bil-ħaxix stess, bil-ross stess, jew bil-laħam, jew hawn min anki saħan sitra bir-rikotta wkoll jimlija. Dejjem jekk taqbel miegħu ir-rikotta u x'vera. U noqdu attenti ġifieri għaliex l-Arabali l-kbir jista' jkollhom dik it-toma ħarira morra il għaliex għandhom daqsxejn tal-ma mhux ħażin ġo fihom. Huma tiż-żgħar u ġvera, iż-żgħar nistgħu jew naqtawhom roti żgħar u naqluhom jew inkella again nagħmluhom għas-sopop tagħna jew inkella kif għadin minnu venturus iktar jista' jagħmilhom il-karriż ukoll għaliex da' żminijiet il-karriż huma ferm popolari magħna l-Malti. U lawċin u koll, ikollkom ġviri vegetable curry u għatajb ħafna ġviri, għax dan l-aħħar doqtu u anki ċerta tomit, ċerta spices, ċerta ħwawar li jżidu miegħu u ma tajbin ħafna u koll. Jekk jiena xi drabi ngħidu ma xina l-Arabali ma nħobbux. Jew nista' nagħmel xi ħaġa oħra minflok il-Arabali fil-reċetta iva. Tistgħu tmorru u tużaw daqsxejn dik ngħidula l-isquash, il-qara ħamra. Il-qara ħamra, hux vera. Mela. Dak sejna nafu bil-mod il-mod il-gest tagħna tal-lum biex ngħidulu, hekk hux vera, minn fuq il-bank ta' Ċina llum kellna l-Arabalija, huwa tagħna l-Arabalija li ħanitkellmu ftit iktar il-qudiem ukoll meta ħan nagħtikom ir-riċetti. Infakkarkom tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi permezz tal-email li huwa kar-mifsud@gmail.com, kar-mifsud@gmail.com, ilha li xina u nagħmel l-email insejt l-el ta' ismi, ġifieri kar-mifsud@gmail.com. U għemmek tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi u saqsu dwar dan il-programm. Fakkarkom ukoll dan il-programm għandu repetizzjoni l-erba, kunar ta' erba, fl-erba u nofs ta' wara l-ofsinhar ukoll. Waqfa qasira għall-break mużikali u mbagħad nintaqgħu eżattament wara. Ibgħu mara.
Rajtas furbis center fido Simel rikeb karotzin Fenekli et jorgaleta i fencat al Miculi. Fel merluza in natura, i tu fiori col color. Armonia, bene la fe.
Tini parti tal-program mill-Bank tal-Ċina. Mela, hawnhekk din issa kif wettkom qabel, ġifier fl-ewwel parti, ħanatikom il-riċetti tal-lum. Ġifier peress li l-ingredjent prinċipali kienet il-qarabalija, ovvjament ħanżommu magħha u ħanatikom daqsxejn kemm riċetta tradizzjonali Maltija kif ukoll riċetta differenti ukoll. Mela. Jekk għandkom karta u bajru jew kellha tista' tużaw il-mobile jew jekk għandkom il-laptop u dimkom ukoll tista' tużaw dak ukoll. Nista' nibda nagħtikom l-ewwel riċetta tagħna tal-lum li hija l-qarabali mimli bil-laħam. Jiġifieri. Mela, għal din riċetta għandkom bżonn 800 gramma ta' qarabali jew gurġett, jiġifieri kif għadna fl-ewwel party, għadna l-qarabali ħarira ikbar mill-gurġett u ġvera. Għandkom bżonn 800 grama, bażikament 800 grama jitlulek xi tnejn jew tlieta hemmhekk. Għandek bżonn basla imqatta, għandek bżonn marfa żejt ta' żebuġa, għandek bżonn ukoll żewġ ta' tamiet kbar. Għalhekk dawn ikunu diġà lestim 20 mneħilhom miżerja u maqtuwajn ġo kaxex żgħar u wkoll għandek bżonn żewġ maref ta' puretta ta' dam. Issa hawnhekk għandna bżonn 600 gramma tal-kapuljat, tal-kapuljat ta' ċanga biex ngħidulu hekk, right, tal-bif minn żbif, u mbagħad għandek bżonn żewġ bajdiet. Mħabtin, għandek bżonn żewġ maref parmiġġan, żewġ maref ġobba maħkuk, bżar u melħ u frak tal-ħobż abjad jew semolina. Frak tal-ħobż abjad jew semolina. Mela, se tamlu emmek, emmek iġviri bazzikament issa tallu l-arabali, alright, umbat, l-ovel ħagġa ovvjament ma ninsawx li titu taħslu għom sow, treħunum kull kull farika tal-ħamrija li kollom, umbat ġo borma li tesa daw li tlet arabalit, jow erba, u kol tista tamlu għom fuq innar u tallu għom għal mux iżjed, mux iżjed għaxin kella s-sibu għom mafġin sow, mux iżjed minn kwarta. Umbat taqlalhom il-ġowa, il-żerja u żomma żerja, ġiwija dak il-ħin. Right? Ovvjament berduhom qabel ma tibdew tagħmlu dan il-proċess, berduhom f'passatur u ħalluhom jiksu daqsxejn, neħħu l-qalb tal-arabalija biex ngħidulek dik il-parti fejn ikun hemm dak il-ftit żerja. Umbagħad warbuhom u kesswhom. F'bor moħra użaw aqtaw il-basla. Umbat zidu l-zejta zabuġa, it-tadam u kem iż-żewġ tipi ta' tadam jintux vera, kem il-frisk u kem dak tal-bot, u sajruhom, u sajruhom. Hawnhekk nixi inżid għax ir-riċetta forsi ma qatilkomx ukoll, nixi inżid għax ħwawar friski, ġbir hawnhekk tistgħu żidu l-ħwawar pal rosemary, right, u anki it-timu. U jekk intkom daqs iktar avventurużi tistgħu żidu wkoll il-ħabaq ukoll. Ma tiżidhomx kollha f'daqs għax inkella jkollkom wisq tomit differenti. Mela sakemm ovvjament il-basla u t-tadam saru fiż-żejt ta' żabuġa nkun ħażidu il-kapuljat ta' ċanga. U ovvjament issajru kapuljat ta' ċanga sakemm isir dak il-kulur isu gris u ġvera meta jsir il-kapuljat mill-aħmar isir dak il-kulur gris. Ħallu ħalli jibret ukoll u ġo plat font ħabtu żewġ bajdiet u żidu il-parmiġan miegħu u l-bżar u l-melħ u ġvera. Mela mbagħad ħaltu kollox flimkien, jiġifieri il-bajt mal-laħam u mbagħad il-laħam mal-qalba tal-arabalija, għafġu kollox flimkien, u mbagħad bil-mod imod ibdew imlow il-arabali il-arabali. Issa jiena forsi ftit ta' ħin ma spjegatilkomx kif taqtaw l-arabali. Użawh bħala forma ta' reċipjent, forma ta' beril il-arabalija ġifieri u imlow minn fuq. Għajt u mod fl-ħar qabel ma daħlu għom fil-forn, zidu jew il-breadcrumbs, il-frak tal-ħobs, jew il-semolina. Ovvjament daħlu għom fil-forn u sajru għom għal mux inqas minn kwarta 20 minuta maksimum sakemm jieħdu kulur. U dak kienet l-ewwel riċetta tal-lum u ġvera. Tista' wkoll mbagħad riċetta faċli ħafna hija dik li taqtaw roti u ġvera. U żiduhom mal-ħut. Rajt u ġvera jew ma' xi lampuka friska tajba tal-istaġun jew ma' xi paġġel. Faċli ħafna. Aħsluhom, alright, dejjem importanti li l-ħxejx tagħna naħsluhom sew, bl-ilma ġiri, alright, aħsluhom sew, orkuhom sew, jekk għandkom xi braxxa ta' posta orkuhom sew, ovvjament tkunux ibsin magħhom għax inkella ħatqaxxar il-ġilda fraġli li għandha l-arabalija u ġvera. Aħtoħħa u meta għamluhom fuq chopping board, importanti hawnhekk illa għaliex meta tagħmluhom importanti li taqtaw fuq chopping board, evitaw li taqtaw bidejkom u ġvera. Laħes artistikina tista' tiżla u tweġġakom idejkom ukoll. Użaw chopping board data posta jekk għandkom iċ-ċans ukoll u fuq dawn ħanitkellmu iktar quddiem mhux vera. Fuq iċ-chopping boards jekk għandkom iċ-ċans li tużaw chopping boards ikkuluriti ġifier f'dan il-każ nużaw chopping board kulur aħdar. Alright, il-chopping board kulur aħdar, go ahead and use them. Iġvi, ovvjament, jekk inti mbagħad qed tuża ta' linjam, għodu attenti għal dawk ix-xquq fejn jista' jinġema' il-ħmieġ ukoll. Lura l-arabal iż-żgħir, il-gurġett, naqtahom roti, u mbagħad nadduhom mill-ftit tqiq u nadduhom mill-daqsxejn bajt tqiq u daqsxejn frak tal-ħobs, u mbagħad jew da żminijiet għandna nużaw abdet il-moda ħafna tal-air fryer u ġvera. Nista' daħluhom fil-air fryer biex kemm jista' jkun tkunu moħħkom mistrieħi li mhux qed tużaw daqshekk żejt, jew kellha tagħmluhom mod tradizzjonali u taqlihom biex ngħidu bl-Ingliż shallow frying, ġifier differenza bejn shallow frying u deep frying hija li daw ma qaddastomx kollha kemmi fiż-żejt. Ġifier kemm sajjartom jo lejtom biex najdu hekk ftit żejt. Ftit żejt jew tal-sunflower, jew tal-vegetable oil. Għan għamil parentesi zaħira unek, forsi ikuna min ma jaqbix miħaj, imma da muxina, najdu da numa l-studi li għabil ma l-studi li għanki sibu għan fuq l-internet u kol li meta ħana għan sajru bl-olive oil, ġiviri naqlu jow ndaħlu permets ta' sħana, l-olive oil will turn into saturated fats u dawk il-fats u ma dawk il-fats il-ħizzina li jamlu l-inna d-deni meta niklu għam. Ġiviri kem jistajgħun l-olive oil nużawħ biex nużawħ ro, nużawħ minnaj ebda tip ta' sħana, ġiviri miaw, u nużawħ kem jistajkun ro minn fliskun u kem namluħ pala dressing fil-plattana. Once ikunu l-esti l-arabali, għaddu għom minn kitchen paper towel, un bat servu għom jow kif għadna bizzet mal-ħut jow mal-maxi platti ħor favorit ta'kom. Il-ħin bil-mod il-mod qed jafas, nispera illi dan il-ewwel programm kien interessanti għalikom, jekk alla jrid nintaqgħu pallum ġimgħa fl-istess ħin. Karl Mifsud isemmilkom.